Děkujeme ti, pane, za nový den, který nám dáváš, abychom pokračovali v naší duchovní obnově. Chceme se svěřovat se vším, co prožíváme do tvých rukou. A děkujeme ti, že se o nás staráš. Ty jsi nás vložil do rukou Otce a my víme, že on nás miluje a ví, co je pro nás dobré. A tak ti děkujeme za všechno, co smíme prožít v tomto světě. Prosíme, abychom se naučili žít v úplné závislosti na Otcově lásce a na tobě. Amen. Máme před sebou další z Ježíšových blahoslavenství a chceme se nad ním zamýšlet opět z toho pohledu, jak ho žil Ježíš. Ježíš, který se s námi spojil v našich lidských potřebách a touhách. A to čtvrté blahoslavenství, kde Ježíš blahoslaví ty, kdo hladovějí a žízní pro spravedlnosti a budou nasyceni. On žil jedinečným způsobem. My všichni máme zkušenost z hladu a žízně. I když se domnívám, že ta naše generace už až tak moc ne. Že vždycky najdeme způsob, jak se někde najíst a napít. A když se někdy postíme, tak většinou to je tak, abychom si moc neublížili. A když to přeháníme, tak to stejně není k dobru, protože nám to živí akorát naše ego. Proč nám Pán Bůh dal tak obyčejné a prosté potřeby, jako je hlad, žízeň, závislost na stvořených věcech? Dnes jsme si uvědomili, že i na počasí, na všem, co prožíváme. No, abychom všechno čekali s jeho rukou. Abychom si uvědomovali ještě daleko hlubší potřeby, a to je naše závislost na Bohu. A na tom, co nám Bůh dává, někdy i skrze druhé lidi, jak se o nás stará. Prostě abychom se učili vnímat život jako nezasloužený dar. A také všechno, co v tom životě dostáváme a prožíváme. Jde to zase úplně proti mentalitě světa, kde lidé si myslí, že si mohou všechno zařídit a obstarat, koupit a že jsou nějakým způsobem těmi, kdo řídí svůj život. Neřídíme nic. Neumíme řídit ani sami sebe. A proto Pán nám dává zakoušet chvíle, kdy si uvědomujeme svoji bytostnou křehkost. I ten hlad a žízeň symbolizují naši hlubokou touhu po nasycení duše, po lásce, po přijetí. A také po Bohu a po Božím slovu. Jsme včera v liturgii slyšeli krátký text proroka Amose o hladu po Božím slově. A říkali jsme si, jak je důležité, aby člověk si tento hlad uvědomoval. Ale on si ho uvědomí pouze ten, kdo touží poznat, co chce Bůh. A kdo ví, že jediný Bůh ví, co je pro nás dobré. A proto to chce poznat a konat. A proto čte Boží slovo a rozjímá. A snaží se porozumět Ježíši a jeho životnímu příběhu, jeho evangeliu. Protože ví, že tento Ježíš s námi spojil celý svůj život a je s námi. A když budeme rozumět Ježíši, budeme rozumět sobě a také druhým lidem. Když se podíváme na Ježíšovu zkušenost hladu a žízně, narazíme hned na začátek jeho veřejného působení, kdy po křtu odešel do pouště a tam se postil 40 dní. Proč to dělal? No, kdybychom si přečetli to evangelium, tak je to tam napsané. Protože ho tam vedl Duch Svatý. A on se nechal Duchem Svatým vést. On, který ho měl v sobě, tak se zcela podřídil, jak ho skrze Ducha Svatého vedl Otec. A Duch Svatý ho vedl do pouště hned poté, co byl naplněn Duchem Svatým. Té lidé někdy mají představu, že když prožijí něco velkého s Bohem, takže od té chvíle budou jenom happy. Ale ono to je většinou tak, že když něco silného prožijeme s Bohem, tak přijdou zkoušky. A u Ježíše to bylo stejně tak. A on do těch pokušení vstoupil dobrovolně, protože i v tom chtěl s námi být. Náš život je plný pokušení. Ale pochopitelně nejvíc Božího nepřítele zajímají ti, kteří jsou Bohu nejblíž, protože ti mu nejvíc maří plány. A ti, kteří Pánu skutečně slouží. Proto čteme hned na začátku knihy Sirachovcovi. Synu, jestli vstupuješ do služby, připrav se na pokušení. Je to tak. A každý, kdo bere život vážně, musí počítat s Božím nepřítelem. Ale my víme, že Pán Ježíš ten boj vybojoval i za nás a my můžeme stejně jako on nad tím pokušením zvítězit. A my víme, jak zvítězil. Zvítězil právě věrností Otci a poslušností Božímu slovu. Nenechal se zmást a zlákat těmi nabídkami, které na něj Boží nepřítel vymyslel. A když v jedné z těch prvních pokušení ďábel pokouší, když vyhladověl Ježíš, aby z kamenů udělal chleby, což samozřejmě by snadno mohl, tak mu Pán Ježíš cituje slovo ze Starého zákona, z Deuteronomia. Člověk nežije jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To znamená, že Ježíš poslušnosti Božímu slovu podřídil všechny své lidské potřeby. Já nevím, jak to máte vy, jestli když máte hlad, tak vezmete písmo, nebo jestli jdete do Mekáče, a když máte žízeň, jestli se začnete modlit, anebo hledáte, jestli tu někdo nemá pivo. Jsme přirození a ličtí, je to pochopitelné. A kdybychom se chtěli někdy srovnávat s Pánem Ježíšem, tak je důležité si uvědomit, že on to měl skutečně radikálně jinak. Z lásky k Otci a z lásky k nám. A že to, aby poslechl Boha, Otce svého nebeského, našeho Otce, pro něj bylo víc, i kdyby měl zemřít hlady. Zakoušel hlad mnohokrát v životě. Máme také v Markově 3. kapitole takovou zvláštní zmínku, že měl kolem sebe tolik lidí, kterým se věnoval, že neměl ani čas chleba pojíst. A musím říct, že jako kněz jsem to několikrát zažil, ale mockrát ne. A pak nakonec stejně ta živočišnost zvítězila a o něco jsem si řekl. Ale jeho vlastní rodina v té chvíli si myslela, že se zbláznil. Jak mu vůbec nerozuměli ti nejbližší. Že on přece není nerozumný. On přišel, aby konal vůli Otce a důvěřoval, že Otec se o něj postará a dá mu nejen chléb k jídlu, ale i čas ho sníst. A že se postará o všechny potřeby jeho i těch jeho učedníků. A Otec to zařídil. V evangeliu Lukáše máme, jak kolem Ježíšových učedníků bylo také společenství učednic, žen, některé byly z bohatších rodin a ty je vydržovaly ze svého majetku. Aspoň ten majetek byl k něčemu. A Pán Bůh se vždycky postará. A pak máme jeden velice plastický a krásný příběh Evangelia, kdy Ježíš zakouší hlad i žízeň a vlastně v celém tom příběhu upozorňuje, že ale ten tělesný hlad a tělesná žízeň není to nejdůležitější. Kdybyste se na ten příběh chtěli podívat, najdete ho ve 4. kapitole Janova Evangelia. A je to Ježíšovo setkání se samařskou ženou. Odehrává se ve chvíli, kdy farizeové a zákonníci začnou pronásledovat Ježíše v Judsku a tak pán Ježíš se rozhodne jít do Galileje. Prochází Samařskem a sedne si tam u Jakubovy studny. Učedníci jdou něco sehnat k jídlu a on unaven cestou říká evangelium, že někdy stojí za to si všimnout takových drobností, která v tom evangeliu jsou, že ten pán Ježíš byl taky unavený. A takže mi taky rozumí, když jsem unavený. A co dělá, když je unavený? On si tam sedl, ne protože už by s nimi nemohl jít, ale protože tam čekal. Věděl, že tam každé poledne chodí jedna žena. A nejen tak obyčejná žena. Žena, která měla hodně spatlaný život. Z rozhovoru vyplyne, že měla 5 mužů a ten, se kterým žije, není její muž. Víte, každý člověk touží po lásce a po přijetí. A ženy jsou zvlášť proto stvořené. A nám mužům to připomínají, že vztahy jsou důležitější než všechny hmotné věci, než naše práce, než naše problémy a starosti. Znovu a znovu a připomínejte nám to, protože my jsme byli stvořeni především pro vztahy. Ale když žena nenajde odpověď na svoji lásku, tak je to hodně smutný. Pamatuji si na jedno kázání Raniera Cantalamessy, bylo to v Itálii, na jedné evangelizaci na stadioně, kde bylo asi 25 tisíc lidí. Obrovská atmosféra, nádherná. A on tam mluvil mimo jiné k manželům. A říkal těm mužům, jak jste silní a stateční, když křičíte na stadionu a váš tým dá gól. Ale zkuste se někdy zastavit doma a podívat se do tváře vašich žen, jestli jsou šťastné. Říká, nemohou být šťastné, pokud nemají jistotu ve vaší lásce a přijetí a pokud ji denně nezakouší. A my to takhle potřebujeme zakoušet od lidí i od Boha. Já to jenom říkám, že ta žena musela být hluboce nešťastná a možná s obrovským pocitem viny. Naprosto taková, jako bych řekl společensky, vykolejená. Ženy nikdy nechodily ke studni v poledne, to bylo největší vedro. Chodily ráno nebo večer. Proč tam asi chodila? No, aby nikoho nepotkala. Víte, když člověk jedná tak, aby se minul s lidmi, tak je něco špatně. A tak si ten pán Ježíš na ní tam počkal. A dovedu si představit, že ta žena, když ho tam viděla a rozpoznala nejprve, že je to muž, pak, že je to žid, tak si říkala, no, potěš pán Bůh. Nějak to musím zvládnout. Nebudu se na něj ani dívat. Vodu potřebuju. Přišla ke studně a najednou ten muž Muži se nikdy s cizími ženami na veřejnosti nebavili. Žid, židé ze Samařan, ještě ze Samařanku. A teď najednou ten muž se na ní obrátí a já bych chtěl vidět ten jeho pohled. Když se na ně podíval a říká, dej mi napít. Měl žízeň. Ale měl žízeň především po lásce té ženy a po odpovědi lásky a po její spáse a záchraně. Měl žízeň po tom, aby ta žena byla tou, která se napije. A proto ten rozhovor pokračuje tak zvláštním způsobem. Jak ty, žid, dáváš, prostě chceš ode mě napít. A Ježíš to tak hezky narafičil. On nelhal, on měl žízeň a chtěl napít. Ale využil toho, aby jí řekl, kdybys znala Boží dar, tak ty bys řekla mně, abych ti dal napít. Teď je vidět, jak ta žena tomu nerozumí. Pane, ty nemáš ani vědro, jak bys mě mohl dát napít? On říká, že má ten zdroj života věčného, tu živou vodu, která tryská z jeho srdce a má tryskat ze srdce každého z nás. A ta žena, jak pořád ještě nerozumí, tak říká, dej mi té vody, abych už tady nikdy nemusela chodit. Jak ten rozhovor pokračuje, víte, nebo si to přečtete. A my si to zmiňujeme, protože přes všechnu tu lidskou žízeň, kterou Ježíš zakoušel v lidském těle, fyzicky, tak daleko víc měl v sobě žízeň po naší záchraně. A poté odpovědi lásky na tu jeho lásku. A žízní pořád. A jedno z jeho posledních slov na kříži bylo žízním. A jsme ve stejné situaci. Musel mít strašnou žízeň vystaven tomu žáru slunce. Tam bezmocný na kříži. Ale Ježíš na kříži neříkal slova, která by měla jenom lidský rozměr. To byla slova, která tvořila jeho testament pro nás. A to slovo žízeň bylo vyjádření vlastně celého jeho životní touhy, aby každý člověk byl milován, aby každý člověk byl zachráněn, aby každý člověk zakusil život věčný. Skončí ten rozhovor tím, že přijdou Ježíšovi učedníci k té studni. A vidí, že on tam mluví s tou ženou, nevědí, co si o tom mají myslet. A ta žena tam nechala svůj džbán a odešla říct těm lidem, kterým se vyhýbala, že se setkala s někým, kdo je snad prorok. Nebo spasitel, nebo zachránce. A pak slyšíme dokonce první vyznání, že Ježíš je spasitel z úst těch Samařanů. A přijdou ti učedníci a říkají mu, mistře, pojez něco. Pravděpodobně věděli, že všichni už dlouho nejedli. A Ježíš řekne větu, která je pro to naše zamyšlení nesmírně důležitá. Řekl jim, můj pokrm je, abych konal vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Čili Ježíš se sytil vůlí Otce. Sytil se jeho slovem a sytil se tím, že může konat skutky svého Otce. Že může konat to, co skrze něho koná Otec. A Ježíš pak své učedníky povolal k tomu, aby i oni konali skutky jeho. Aby Ježíš v nich a v každém z nás konal skutky k záchraně druhých lidí, aby tím se sytili a péči o to, aby měli co jíst, nechali lidem, kterým budou sloužit. A je to tak, že ten, kdo pro druhé na sebe zapomíná, o toho se stará Bůh. A takhle žil Ježíš. A on nám ukazuje právě ten nejdůležitější hlad a žízeň. A to slíbené nasycení, to přichází s příchodem Božího království. A je to Boží království je všude tam, kde je Bůh. Ježíš měl v sobě Boha, měl v sobě Ducha Svatého, Boží život, žil Otcovou vůlí. Proto byl nasycený. A každý z nás zakusí to nasycení těch nejdůležitějších životních potřeb i té touhy po záchraně, po životě věčném, po lásce, po přijetí, po vlastní důležitosti, po tom, abychom něco pro někoho znamenali. To všechno Bůh nasytí ten, kterého máme v sobě, skrze sebe a skrze své slovo. Je zajímavé, že v té historické situaci oni zakusili třeba skrze Ježíše i to nasycení tělesné. Vzpomeňme na dvojí nasycení při rozmnožení chlebu. Ježíš to udělal jistě z několika důvodů. Jeden z nich byl právě proto, že byli hladoví. A že kdyby šli domů, tak zemřeli cestou. Ale udělal to také jako předobraz toho, že on nás jednou bude sytit. Také svým tělem. A také to udělal jako znamení toho, co mají dělat učedníci. Protože celá ta scéna se odehrála, takže on potřeboval někoho, kdo sice v té chvíli byl zajištěný, ale dokázal se o to, co měl, rozdělit. A tak, jestli vzpomínáte třeba v tom prvním nasycení, tam byl chlapec, který měl 5 chlebů a 2 ryby. Představte si 1000 lidí, třeba 10x víc lidí, než je nás tady. A nebo 20x víc, já nevím. A Ježíš řekne, aby se podívali, že si tam někdo není, kdo má něco k jídlu. A oni už to prozkoumali, že jo, takže jeden z těch učeníků přijde a říká, jo, je tady jeden chlapec, má 5 chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tolik lidí? A Ježíš řekne, aby mu to donesli. A představte si, že tomu Ježíši stačí, že jeden jediný člověk dá v šanc to, co má, aby se rozdělil. To je zoufalá situace. Představte si, kdyby v té chvíli to začali dělit Ježíšovi učedníci. Tak každý dostane drobek. A možná je to v půlce přestane bavit. Ale oni to dali pánu do rukou a on mohl rozmnožit chléb. A je to prostě v našem životě tak, že se vždycky mají být všichni lidé nasyceni v tomhle tom světě. A nejen z hlediska hmotného, ale také, ale zvlášť z hlediska duchovního, lidského. Musí se najít někdo, kdo se vzdá toho svého posledního, aby mohli být nasyceni všichni. Ale nevzdá se toho lidským způsobem. Nedá to žádné příspěvkové organizaci, jenom dá to pánu do rukou. A to je veliký rozdíl, protože jediný pán může ty věci rozmnožit. A pak je dobré si uvědomit, že tím skutečně jediným, kdo se opravdu vzdal všeho, aby všichni mohli být nasyceni, a nejen v rovině těla, ale i ducha, byl nakonec sám pán Ježíš. Ten se vzdal sebe. Zřekl se své božské přirozenosti a přijal lidskou. Zřekl se své slávy. a zřekl se nakonec i svého pozemského života, svých přátel, své maminky. Nakonec odevzdal i svého ducha na Kalvárii a všechno vložil Otci do rukou. A díky tomu on nasytil a může nasytit hlad a žízeň celého světa. Ve všech rovinách. Blahoslavení, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ježíš na prvním místě v tom blahoslavenství nemluví tedy o hladu tělesném, ale o hladu po spravedlnosti, a to si musíme také ještě vysvětlit. Co je tou spravedlností? Těsně před Ježíšovým křtem dojde v řece Jordánu k rozhovoru mezi Janem a Ježíšem. A Jan se brání, že přece nemůže pokřtít Ježíše a říká, já bych měl být pokřtěn od tebe a ne, abych já křtil tebe. Protože Duch Svatý mu ukázal, kdo Ježíš je. A co mu na to Ježíš řekl? Nech tak nyní, neboť je třeba, aby se naplnila všechna spravedlnost. Co je tou spravedlností? No, spravedlností je Otcova vůle. Ne vůle lidí. Ne to, co si my myslíme, aby každý dostal, ať už kolik potřebuje, nebo kolik si zaslouží, nebo všichni stejně. V dějinách se střídají režimy právě podle těchto pohledů na spravedlnost. Jediná teokracie, která kdysi byla v židovském národě, uznávala Boží vůli jako jedinou spravedlnost. A dokud nebudeme vzývat tuto spravedlnost Boha, tak budeme ubližovat sobě i druhým. Ta Boží spravedlnost, to je právě to, co chce Bůh. A tu hledal ve všem, jí hledal Ježíš. A v horské řeči Pán Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To znamená, hledejte nejprve Otcovu vůli, co se Bohu líbí. Pán Bůh se o vás postará, pro něj to není problém. Kdyby měl poslat svý anděli, tak vás zachrání nebo nasytí. Ale vy hledejte, co chce Bůh. A nebudete mít v ničem nouzi. V ničem. A pak kousek dál v horském kázání řekne, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Víte, to musel být pro ty Ježíšovi současníky, kteří mu tam naslouchali na té hoře, to musel být šok, protože pro ně farizeové a zákonníci, to byli lidé, kteří znali písmo a snažili se do důsledku dodržovat Mojžíšův zákon. A Ježíš jim řekne, to nestačí, to nestačí. Nevejdou, vy taky nevejdete do Božího království. Ta vaše spravedlnost musí být mnohem vyšší. Já se divím, že v té chvíli se někdo nenaštval a neřekl, prosím tě, jaká? Možná, že byli tak zaskočeni, že vůbec jim nedošlo, že se jedná úplně o jiný rozměr. Farizeové a zákonníci si mysleli, že budou přijati do nebeského království pro to, co dělali. Ale tenhle ten virus, ten se nám šíří v církvi už 2000 let. Mnozí katolíci si myslí, že když budou chodit do kostela, takže se dostanou do nebeského království kvůli tomu. A že když se ráno a večer budou modlit a někdy ještě přidají půst, nebo se aspoň o to pokusí, snaží se modlit ráno a večer a lžou a kradou určitě méně než politici, takže co by ten Pán Bůh chtěl? Žádnou lidskou činností se nedostaneme do Božího království. A ničím si to nemůžeme zasloužit. Ta Boží spravedlnost mimo jiné znamená také to, že se necháme Bohem ospravedlnit. Jak může být hříšník spravedlivý? No jedině tím, že se nechá ospravedlnit Bohem. A to je lidská činnost jenom natolik, nakolik o to stojíme. Čili předpokladem toho, abychom byli spravedliví Boží spravedlností, je, abychom uznali, že jsme hříšníci, že svoji hříšnost nevyřešíme sami, jak kdo si říkal, to jsou malý hříchy, ty si odpouštím sám. Jo? Kvůli tomu nemusím otravovat kněze, stejně má hodně práce a málo času. Všichni potřebujeme, aby nám Bůh odpouštěl od rána do večera. Někdo mu ještě od večera do rána. A žijeme jenom z toho, že nám Bůh odpouští. Ale když nám odpouští, tak v té chvíli jsme před Bohem čistí a nevinní, jsme spravedliví, jsme Boží děti a taky dědicové a patří nám všechno. Už teď nám patří nebeské království, už teď máme místo v nebi. Člověk, který nedovolí Bohu, aby ho ospravedlňoval a odpouštěl, mu je největší hlupák pod sluncem, protože se okrádá o všechno. Pinoží se tady na zemi, pořád se o něco snaží a to podstatné mu uniká. Není nic důležitějšího, než abychom před Bohem žili každý den v tom vědomí, že jsme jeho děti, byť hříšné, ale kterým on stále znovu odpouští. Nemusíme to ani vyslovit. Jak říká svatý Jan Zlatoustý, jen pomyslíš, aby ti Bůh odpustil a už dávno se nad tebou slitoval. Stačí se jenom k Bohu podívat. Stejně jako se malé dítě podívá k tatínkovi nebo k mamince, když rozbije hrneček. A dokud to dítě neskazíme, tak nemá strach. Čeká, že to rodiče vyřeší. A pak, když mu za to začneme nadávat, tak má strach říct, že rozbil hrneček. Jak jsem vděčný tomu, že naše máma vždycky říkala, to nemá duši. Příště si dej pozor. Nejde o hrnečky. Jde přece o život. Jde o lásku, jde o odpuštění. A každý, kdo odpouští, pak má schopnost odpouštět. A ti budou nasyceni. Ti to budou nasyceni. Čím budou nasyceni? Bohem. Budou nasyceni Božím slovem, Boží vůlí. A budou syceni také Eucharistií, kdy Ježíš sám řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. My máme všechno na dosah, protože máme Pána Ježíše. Jenom si musíme přiznat, že sami neukojíme svoji žízeň a hlad, že ho potřebujeme. Jeho lásku, jeho slitování, jeho slovo, jeho přítomnost ve slově i v Eucharistii, že to potřebujeme víc než fyzický chléb a nápoj. Proto je pro nás Pán Ježíš tím nedostižným krásným vzorem, když se nechal sytit svým otcem. A my se nechme sytit jím. S důvěrou, že otec se postará. A dávejme mu k dispozici všechno, co máme. Aby nikdo kolem nás nehladověl. Aby ženy nebyly smutné z nedostatku lásky a přijetí. Aby muži nebyli smutní z nedostatku životního úspěchu. Aby děti nebyly smutné z nedostatku času, který na ně rodiče nemají. A abychom nakonec všichni zakoušeli a někdy i skrze druhé lidi, že se Bůh o nás stará. A my se ti, Pane, s důvěrou svěřujeme do rukou. V důvěře, že ty nás nasytíš a ty se postaráš. Dej nám tu milost, abys mohl i skrze nás se ujmout těch, kteří jsou opuštění. Třeba i osamělí ve svém stáří a nemoci, aby nakonec se každý mohl napít té lásky tryskající ze tvého srdce. Amen.